galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axad ah bisha ogos waa lix sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a xubin ka tirsanaa mucaaradka jabuuti maxamed axmed jabha oo xabsiga ku jiray oo la sheegay inuu geeriyooday.
allaha u naxariisto maxamed jabha, naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo. dawu dhakhtarka u joogay oo dhakhtarku yaalay, wax aanu maalintaa la kulannay isaga ma jirto. galabtii meelaha maqhribkii markay tahay ayaan wada hadalnay inanka guddoomiyaha xisbiga oo uu ii sheegay inuu geeriyooday. allah u naxariiste.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa baarlamaanka somalilan oo doortay guddoomiye cusub kadib iscasilaadii dhowaan ee guddoomiyihii hore cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro.
waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee kalsoonidii i siiyey. waxaan ballan qaadayaa xildhibaankii ii codeeyey iyo kii aan iga codeeyey inay isugu kalmid yihiin.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aan kala hadh lahayn ugu codeeyey in la meel mariyo cunaqabateyn cusub oo maraykanku dabada ka riixayey, iyada oo looga dan leeyahay in kuuriyada waqooyi lagu ciqaabo tijaabadeeda gantaallada ee kala duwan. qaraarkan la meel mariyey ayaa bartilmaamidsanaya dakhliga kuuriyada waqooyi ay ka hesho wax dhoofinta. tallaabadan ayaa daba socotay kadib markii dalka kuuriyada waqooyi ay sii wadeen tijaabada gantaallada isaga gudba qaaradaha, taas oo muujinaysa in haatan ay kuuriyada waqooyi awood u leedahay in ay gantaallo la beegsato qaybo ka mid a maraykanka ama waddamada yurub. qaraarkan ayaa marka uu dhaqan galo wuxuu xanibaad saarayaa saddex dalool hal dalool oo ka mid a dakhliga ay ka hesho kuuriyada waqooyi waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. waxaana meelaha la bartilmaameedsaday ka mid a dhuxusha, birta iyo weliba cuntada badda.
waxaa la filayaa in wasiirada kooxda tobanka ah ee dalalka koonfurta aasiya ay dhimaan digniinta kasoo baxday maraykanka ee ku wajahan kuuriyada waqooyi. tallaabadaasoo ay wasiiradu rajaynayaan inay kaalin xooggan ka qaadato nabadda gobolkooda, iyagoo islamarkaana danaynaya in ay ilaaliyaan xiriirka kala dhexeeya Pyongyang. wasiirada xiriirka dalalka koonfur bari aasiya ee aseyaan loo yaqaano waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan kororka xiisadda ka jirta jasiiradu ee kaha kuuriya, taasoo ka dhalatay tijaabada isdabajooga ah ee ay kuuriyada waqooyi ku samayso gantaaladeeda balistiga ah, iyadoo weliba ka dalbaday Pyongyang in ay uufiso ballamada ay gashay islamarkaana ay faraha kala baxdo baroobada hubkeeda. bayaan uu ururka aseyaan ka soo saaray kulankii uu ku yeeshay Manila ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibaddu ay ka shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada kuuriya ka dhexeeya, iyadoo mid walbana ay tan kale sheegato inkastoo dhinac walba uu lahaa dowlad isaga u gaara tan iyo kontomaadkii qarnigii lasoo dhaafay. inkastoo uu Maraykanku ku cadaadiyey dalal badan oo aasiya ah inay cambaareeyaan tijaabada kuuriyada waqooyi ay ku samayso gantaalada balistiga iyo hubkeeda nukliyeerka, haddana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Filibiin waxa uu beeniyey inuu jiro xiriir ay arrintaasi Maraykanka kala yeesheen Filibiin. hadda waa madaxa ururka aasiyaan ee sannadkan.
urur ganacsiyeedka Mercosur ee Latin America ayaa xanibaad ku soo rogay xubinnimadii ururka Venezuela saacado uun kadib markii guddida cusub ee la doortay ee dastuurka inay wax ka bedeen dalka Venezuela ay xilka ka qaadeen xeer ilaaliyihii guud ee dalkaasi. kadib kulan ka dhacay xarunta dhaqaalaha ee dalka Brazil ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Brazil waxa uu sheegay ama warbaahinta u sheegay in talaabooyinka maamulka Venezuela ay qaadeen ay tahay in ay intaas ku hakiyaan isla markaana aanay suuragal ahayn in la daawado iyadoo dhibaato loo geysanayo shacabka. Venezuela ayaa ururkan ku biirtay sanadkii 2012.
ciidamada Mareyniska Mareykanka ayaa sheegay inay joojiyeen baadi goob ay ku hayeen saddex ka mid ah xoogagooda oo la waayey markii duyuurad ay saarayeen ay sabtidii ku burburtay meel ku dhow xeebaha bari ee dalka Australia. 23 kale oo la soo badbaadiyey ayaa hadda waxa ay saaran yihiin markabka lagu magacaabo MV 22 oo Bisray. War ay soo saareen ciidamada badda ayay ku sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii ay dhacdadaasi uga soo kaban lahaayeen iyagoo ciidamada Australia kaashanaya, waxaana sidoo kale ay sheegeen in dhacdadan lagu wargeliyay ehelada askarta la leeyahay. Bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaaraddu ay ka duushay markab dagaal oo la yiraahdo USS Bonhomme Richard marka ay burburaysayna, waxaa la xusay in ay ku guda jirtay howlaheedii caadiga ahaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. Haatanna Jabuuti. Xubin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa maanta u sheegay idaacadda v o a inuu geeriyooday maxbuus ka tirsanaa mucaaradka jabhadda f r u d oo muddo sannado ah xabsiga ku jiray. Maxamed Axmed Jabha ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu dhintay maalintii Talaadada, balse maanta uun la sheegay. Warar hordhac ah oo la isla dhexmarayay ayaa sheegaya in uu ku dhintay xabsiga, inkastoo maanta guddoomiyaha guddiga dowladda Jabuuti ee xuquuqda aadanaha Saleeba Cumar Cudin uu v o eda u sheegay inuu isbitaalka ku geeriyooday. Saleebaan Cumar Cudin ayaa wareysiga uu v o eda siiyey marka hore waxa uu kaga hadlayaa xaaladda xabsiyada Jabuuti.
Sanadkan markii labaad ayaanu soo marnay xabsiga dhexe ee Jabuuti si aan u ogaano xaaladda ay ku jiraan dadka halka xabsigaasi ku jira. Sida la yiraahdo waxa weeyaan dadka xabsigu waxaa laga xiray uun ma aragtay dhaqdhaqaaqii iyo xurriyadii unbaa ka hallowday, laakiin xuquuqdoodu kama hallaabin. Yaa la yiraahdaa waxaa ladhahdaa libertygii unbaa ka hallowday ee durwaagii weyley. Kolkaas waxaanu eegnaa inaan dadka xuquuqdooda la dhowro si wanaagsan loo hayo. Meeshaas waxaanu kala kulannay inaa kolkan ku eegno markii hore aanu soo kormeernay inay xaaladeedu sidii hore ay waxooga ka runaatay, oo weliba waxaa u sii muhiimsanaa qaybta cuntada, cuntadoodiina tayadoodu fiicnaatay. Inaa waxaanu sii xaqiijinay inaa qolada naanta kurwaaruushka la dhaahdo naanqabta cas ayay caawimaad ka heleen uun sanadkii hore ogeyn markii horeynu soo marnay. Qoladaasaa ku caawisay oo si wanaagsan u dayactirtay halkii cuntada lagu karinayay. Kolka xaaladeedu wixii kale ee intaa deer dhaafsana sida sharciga iyagu u noo dhigayo waxa weeye cidii ay khusayso iyo wixii authority ee dawladda xukuumadda ayaanu u gudbinaynaa wixii ay anaga taladayada in la hagaajiyo meeshaas ay tahay.
Maxaa la soo dhankaa mudane gudoomiye meelaha u baahan haddii noo yar taabato u baahan in wax laga bedelo halkeeba la soo dhankaa.
Horta waxa u horeysa meesha waxoogaa nafisa u yar baahan tahayo waxaan u jeedaa inaa dadka meesha ku xidhan tiradooda la yar dhimay u baahan tahay. Dhimitaankaas waa jiraan fursado badan oo lagu dhimi karo, oo waxaa ka mid ah waxaa jira xabsiyo kale oo waddanka dhexdiisa ka dhisan oo cidba ay ku xidhnayn, dadka qaarkood dhukaa la geyn karo ayaa ka mid ah, iyo inaa wax wanaagsan oo xagga xabsiga la sameeya jirto oo dhalinyarta aan weli waxaa la yidhahdaa aan majoritiga gaarin, aan gaargaarin 18 sano da'doodu ka yar tahay. Waxaa jirta inaa loo gudbiyo tababaro. Markii horena waxaanu kula talinay ahayd inaa guddoomiyaha xisbigu uu sii ballaariyo tababarka. Waxaa wanaagsaniidu ku biirtay inaa dhalinyartiina
loo sii wado tababaradii dumarkiina xabsiga dhexdiisa wixii dumara looga furo meel ay wax ku baran karaan. Ta kale ee cajiibka ahayd waxa weeye inaa xitaa ciddii xabsiga ku jirta ee qur-aanka dhigashadiisa u baahan inaa ayaga laftigooga qur-aankii loo dhigo waxyaabo wanaagsan oo dhankaasa ayaan kala kulannay.
Way mudane gudoomiye, waxaa jirtay hadalhayn fara badan oo la xidhiidha geeridii ku timid Maxamed Jabha, Allah u naxariistay, arintaas oo kale maxaad nooga iftiimin kartaa?
Horta waa sidaad sheegtay, Allah u naxariisto Maxamed Jabha, naxariistii janno Ilaahay ha ka waraabiyo. Marka maanta aanu tagnay sida gudoomiyuhu noo sheegay,
gudoomiye xabsiga,
siduu noo sheegay, waxaa jirtay ahayd saddex qof oo dhakhtarka markii hore ku jirtay, laba kamida markay dawadoodii u dhamaatay maalintaas ayay xabsiga dib ugu soo loogu soo ceshay oo nu kula kulanay. Allahu naxariistay, ninkaasi se isagu dawu dhakhtarka u joogay oo dhakhtarku yaalay, wax aanu maalintaa la kulanay isaga ma jirto. Galabtii meelaha maqribkii markay tahay ayaan wada hadalnay inanka gudoomiyaha xisbiga oo maamulka xabsiga oo uu ii sheegay inuu geeriyooday. Allahu naxariistay,
waqtigaa markaa dhakhtarku ku jiray?
Haa, markaanu anagu salaasadii subaxa markaanu marnay aanu kormeeraynay lamaanu kulmin dhakhtarku ku jiray. Waa kaas
galabnimadii baa kolka la sheegay inuu geeriyooda Maxamed Jabha.
Galabtii ayaan ku ogaanay maamulka xabsiga inuu dhakhtarka ku geeriyooday.
Sababihii miya la shaaciyey wali?
Wallaahi sababahaas dhinkaasi xanuun waxoogaa wahayey in badan ba dhakhtar ku jiray, saan ognahay in waxoogaa ba dhakhtar ku jiray kolkaas xanuun culusna waa u hayey daninba sababu ku dhintay xanuunku inbu ku dhintay.
Kaasi waxa uu ahaa Salebaan Cumar Cuddin, gudoomiyaha guddiga dowladda Jabuuti u qaabilsan xuquuqda aadanaha. Waxa uu u warramayay wariyahayaga magaaladaasi Ramadaan Muuse. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay xukuumadda Jabuuti, gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo weliba dhinaca mucaaradka, welina ah noomaanay suurtagelin inaanu khadka telefoonka ku helno si aanu geerida Maxamed Axmed Jabha wax uga weydiino.
Ololayaashii doorashada Kenya ayaa maanta istaagay sida qorshuhu ahaa laba maalmood ka hor maalinta ay dhacayso doorashada guud ee dalkaasi. Inkasta oo haddaba la ammaano dimuqraadiyadda Kenya, gaar ahaan sida ay u dhacday doorashadii u dambeysay, haddana waxyaabaha waddanka ragaadiya waxaa ka mid ah musuqmaasuqa oo la sheegay in uu aafeeyey siyaasadda ilaa arrimaha bulshada ilaa booliska wadooyinka jooga. Haddaba saameyn intee la-eg ayay go-aanka codbixiyaasha ku leeyihiin musuqmaasuqa iyo wax istaba marinta? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimaha ka waraystay Cismaan Ibraahim Maxamed oo ku takhasusay maamulka, joogana Mombasa.
Bismillah, walaal, horta musuqmaasuqa waa cudur aad u baahan oo ka dhex jira dowladihii waddanka ka jiray oo dhan. Bulshada hoosana wuu ka jiraa, madaxdana xagga dowladdana uu ka jiraa, meel walba uu saameeyey meel walbana ka jiraa.
Waan gartay. Markaa bal dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ugu muuqday ee aan idhaahda ee muuqday aadka loo arki karayay sannadii u dambeeyey, haddaad bal tusaale midii laba iga siist.
Midii laba hadii aan kaa siiyo, labada kun toban iyo shantii dowladdan hadda xukunka haysa waxay kala gartay shan wasiir. Sababta ay u kala garteen musuqmaasuq lacag badan lagu lunsaday waaxda NYS la yiraahdo ayay ahayd sababta wasiirada lagu tiray.
Marka MIS-tu waa hay-ad dowladda ka tirsan,
National Youth Service baa la yiraahdaa. Waxa weeye dhalinyarada ayaa xirfado fara badan oo kala duwan meesha ka barta oo meesha lagu tababaraa si maaragta bulshada ay wax ugu taraan.
Markaa saraakiil ka shaqaynaysay ayaa lacag lunsaday, dowladdu xilki bay ka qaaday, kadibna waxba lagama qaban?
Waxba lagama qaban, dowladdana waxay ku ricday xagga maxkamadaha oo ay leedahay ayaan waxba qaban. Marka taa mid bay ahayd mid dhow oo waqti dhow ah, oo bisha laba bilood ka hor waddankan saad u tahay baahidaa ka jirtay. Haddee gilleydii baa la waayey, bariis iyo baasta Soomaalida ay cunto u tahay ummadan kale ee waddanka degan. galleydaaba ay ka doorbidaan cuntooyinkan kale. Marka galleyda haddii la waayo meel kale in laga keenaba ay noqotay, Mexicoba laga keenayaa baa la yiri. Laakiin waxaa dhacday dharaarta la yiri Mexicoba galley laga keenayaa. Saddex beri kadib galleyda halkan Mombasa inay timaaday oo markadka halkan uu kusoo xirtay.
Marka sidee ula xiriirtaa musuqmaasuq arrinta Mexico galleyda laga keenay?
Waxay kula xiriirtaa, waxaa la filayay kulley in muddo ay qaadato galley Mexico laga keenay maadaama qaarad kale ay tahay. Laakiin saddex beri kadib markabkii waaba imaaday. Marka dadka badanaa waxay u fasirteen si waddanka kale baa dibadda la geeyey, lacagta baa lagu ballacay, waddankii baa lagu soo celiyay. Musuqmaasuqii bay ka mid tahay wax saasa. Laakiin wixii wax maaragtay caddayn leh oo maanta wasaaradda lagu caddayn karo ama qof fulan lagu caddayn karo wixii ma ahan.
Waan gartay dhinaca accountyada, bal iga waraniga
countiyada musuqmaasuq aad u baahan baa ka jira. Waxaa macruuf ah oo qof walbu u ogyahay, mashruuc markaad ka qaadanayso countiga, ragga countiga jooga oo maaliyadii iyo hawshii gacanta ku hay in qeybtooda ay leeyihiin. Xagga diiniyan waa iska xaaraan, laakiin ummaddii xaaraanta iyo xalaasha maba kala u kala ahan. Laakiin waddanka oo dhan ay ka jirtaa annaga Soomaali ahaan ama countiyada muslimiinta sida Coast iyo Tana River iyo Garissa iyo Mandera, huwa kaliya maahana waddanka dhan bay ka jirtaa. Musuqmaasuqii dowladda dhexe ka jiray hoosun buu soo dhaadhacay oo wixii oo dhan waa un la wada walaaqdaa oo qof walba ma aragtay wax iska caadi ah bay noqotay.
Waan gartay. Marka arrintani aad musuqmaasuq aanu ka hadlaynaa, sidee u saameyn kartaa doorashada socota?
Doorashadu sin way u saameyn kartaa, sin uma saameyn karto. Maxaa yeelay qof walba oo jaga raba hadda wuxuu leeyahay musuqmaasuq baan wax ka qabanaya. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado doorashada Kenya ka dhacda, dadka waxay u codayaan qabiil bay ku saleysan yihiin. Qabiil qofkaagii oo taagan oo qabiilkaagii ah, qof kale inaad u rido waa iska adag tahay, waa hali dhif. Laakiin majority rules meesha loo badan yahay iyo nidaamka iyo dadka hadda saa yihiin saa ay u badan yihiin, waxaa weeye waxyaalaha wax weyn uma arkaan, agtooda kama weyna, qofkooda xela unbaa la weyn.
Waan gartay. Labada murashaxa iminka u taagan xilka madaxtinimada ma caddeeyeen inay musuqmaasuq la dagaalamayaan? Hadday caddeeyeense ma sheegeen tallaabooyin cadcad oo ay qaadayaan arrinta inay wax kaga qabtaan?
Kan u taagan mucaaradka ee Raila Odinga mar walba wuu dhahaa mucaarad inaan wax ka qabanayo waad ogtihiin, wax baan ka qabanayaa, kan baan yeelayaa wuu dhahaa. Midka kale oo in dib loo doorto hadda rabo oo dowladda hadda ka jirta waddanka, askeen haddee wuxuu sheegaa intaa rag uu tiray oo wasiiradiisi ah oo shaqadii uu ka fariisiyey musuqmaasuq awgeed, waa la dagaalannaa, mar walbaan la dagaalamaynaa, waana sii xoojinaynaa buu leeyahay isagana.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahim Maxamed oo ku takhasusay maamulka joogana Mombasa. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Maxamed Cabdisandheere.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa laashay racfaan ay soo gudbiyeen dad horey loogu helay in ay ka dambeeyeen dilkii wadaad caanka ahaa magaaladaasi. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo kasoo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kasoo horjeestay racfaan ay qaateen saddex dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay dileen nin wadaad ah xilli uu ku dukanayay masjid ku yaalla magaalada Baydhabo. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ayday xukun ay horey ugu riday saddexdan dhalinyarada, kuwaasi oo mid ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah halka laba kalena lagu xukumay xabsi daa'in ah.
Markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xiriiraalinta ciidamada qalabka sida iyo khareenada difaaciyay rafcanlayaasha, maxkamaddu waxa u caddaatay Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta marxuum شيخ مدر مدقاب عليو لابو سومو علي آذن إلك عسئيو حسن عبد الله إبراهيم قورقاب وحي كوذ حكمتي حبس دائم
لأن يرد حكمك أوقود عيا يالقو إذي إني كدن بهين دلك الشيخ مدر مدقاب عليو أو بشي رمضان إنو صور دافني لقود لي مسجد كويا اللي قدها مقالضة بيدابو مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigii maanta ku doortay gudoomiye cusub kadib markii uu toddobaadkan iska casilay xilkaas gudoomiyihii hore Baashe Maxamed Faarax oo hore u ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ayaa loolan adag kadib waxaa loo doortay gudoomiyaha golahaasi. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo ahaa mid xamaasad siyaasadeed ay xadhaysay waxaa goobjoog ka ahaa oo warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye.
Kusimaha gudoomiyaha ahaana gudoomiyaha xigeenka koowaad ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa furay fadhiga, waxaana ku dhawaaqay inuu taagan yahay jagada gudoomiyaha golaha.
Mudanayaal, anigoo ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada, waxaan iska casilay gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada. Waxaan golaha sharafta ka codsanayaa in laga aqbalo. Sidoo kale waxaan ku wargelinayaa shir gudoonka iyo mudanayaasha golaha inaan u sharaxnahay gudoomiyaha golaha wakiilada.
Intaasi kadib waxaa hoggaamintii fadhiga la wareegay gudoomiyaha xigeenka labaad Dr. Cali Yuusuf, waxaana labadii gudoomiye xilka iska casilay Cirre iyo Baashe ay ka mid noqdeen mudanayaasha codkooda dhiibanaya, waxaana ka degeen kuraasta sare ee shir gudoonka iyagoo dhex fadhiistay mudanayaasha. Gudoomiye Cali Yuusuf ayaa halkaasi kaga dhawaaqay mudanayaasha u tartamay jagada gudoomiyenimada golahaasi.
Gudoomiyaha waxaa u sharaxan Cabdiraxmaan Maxamed Tayanle iyo Baashe Maxamed Faarax.
Walow aanu si toos ugu dhawaaqinta rasuulkiisa, haddana xildhibaan Saleeban Cali Koore oo hore u sheegay inuu tartanka jagada gudoomiyenimo u taagan yahay ayaa ka mid ahay musharaxiintii u tartamay gudoomiyenimada. Intaasi kadib waxaa gudoomiyihii ku meel gaarka ay fadhigu fursad u siiyay musharaxiinta inay khudbado kooban ka jeediyaan ka hor intaan cod loo qaadin. Cabdiraxmaan Maxamed Talyalne oo ku horreeyay ayaa sheegay in haddii xilka loo doorto uu ka shaqayn doono midnimada golaha iyo guud ahaanba Soomaaliland, isagoon u eegin xisbi. Waa sidoo hadalka uu yidhiye Baashe Maxamed Faarax oo isna halkaasi ka hadlay ka hor intaan cod loo qaadin, ayaa sheegay in haddii loo doorto gudoomiyenimada golaha wakiilada uu ku shaqayn doono isku duubnida golaha iyo sidoo kale. Waa sidoo hadalka uu yidhiye arrinta gobollada bariga. Intaasi kadib ayaa cod loo qaaday labada musharax, waxaana gudoomiye Cali Yuusuf ku dhawaaqay natiijada.
Cabdiraxmaan Tayanle wuxuu helay 38, Baashe Maxamed Faarax 39.
Intaa kadib xaaladda golaha waxay isu beddeshay sidan. Gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa hoggaamintii golaha la wareegay, waxaanu shaaciyay waqtiga la qabanay doorashada gudoomiyaha xigeenka koowaad oo ay tartamayaan 8 mudane.
Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee kalsoonidii i siiyay. Waxaan ballan qaadayaa xildhibaankii i codeeyay iyo kii aan iga codeeyay inay isugu kalimid yihiin. Waxaa bannaanaaday gudoomiyaha xigeenkii koowaad ayaa bannaan barasiijarka la raacayaa waxa weeye 7 gudahood in lagu doorto ku-xigeenka ee fadhiguna waa xidhaya.
Doorashada kadib ayaa gudoomiye Baashe aan weydiiyey dareenkiisa.
Waxa weeye wuxuu waa doorashadan in laga helay inaad hesho waa filayey, in laga helana waa filayey, inaad helana waa filayey. Mid ama labaata waxay doodaan noqoteen mar haddii guushu meel marsho way martay. Waxaan ballan qaadayaa sidaad maqlayseen ballanqaadkaygii hore inaan golaha dhexdhexaad u ahay.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Talyalla ayaa isna weydiiyey sida uu arko natiijada.
Si cadaalada bay u dhacday, neck to neck baanu ahayn, hal cod ayay guushu ku raacday Baashe. Waan u tahniyadeynayaa golaha wakiiladana waa u tahniyadeynayaa, waa hambalyeynayaa sida cadaaladda ah ee dimuqraadiyadda ah ee ay noo doorteen iyagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo xisbiyada mudanayaasha kasoo kala jeeda oo lala adag bay galeen waa lagu qaybsamay arrinta iminka sidee kula muuqata waxaan caadi baan u arkaa waxa meesha ka muuqata xisbiga wadani wuxuu u leeyahay 72 xubnood hase yeeshee 12 xubnood oo kale oo xisbigii xisbiga xukuumiga ahaa baa ii codeeyay sharaf bay ii tahay in labada xisbiba ay doortaan haldeerida qofka codka kaliyana saaxiibkay baashay waa ugu taaneeyayna
tartanka iyo doorashada gudoomiyenimada golaha wakiilada ayaa ka dambeysay kadib markii 2 bisha iska casilay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Barxad haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac
kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad had walba hadahay oo kala ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee VOA todobaadkan waxaanu barnaamijka ku soo qaadanaynaa wararka been abuurka ah oo ku soo badanaya warbaahinta khaasatan warbaahinta bulshada iyo kuwa deegaanka intaba muddo dheer ayaa wararka isku soo noqnoqonaya ee hadalhaynta warar aan jirin oo warbaahinta la soo geliyay haba u badnaadeen kuwa bulshada waxa ay sheegayeen in aad loo rumaysto laysla qaadqaado warar aan inaba ha yaraatee wax ka jiraayo aysan jirin barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo marti inoogu ah Cabdulqaadir Maxamuud Walaayo oo xeeldheera ah dhinaca warbaahinta waqti dheerna kasoo shaqeeyay saxaafadda Soomaalida isla markaana waxa uu haatan maamulaa blog uu ku qoro arrimaha Soomaalida oo aad loo akhristo Cabdulqaadir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawahay jaamac waa maadsan tahay adiga iyo asxaabta qaybta Soomaaliga kala shaqeyso iyo dhageystayaasha
dhegeystayaal Cabdulqaadir Waraayo isaga oo ku sugan dalka Sweden agagaarka magaalada Stockholm ee deegaankiisa ayuu barnaamijka nagala qayb galaya waxaana jeclahay inaan ugu horreyntiiba aan weydiiyo inta aan warbeenaadkaba loo gelin waa maxay war marka hore sideese ayay warbaahinta khaasatan tan Soomaalidu ku kala doorataa wararka
bismillaahir rahmaanir rahiim haddii hore sorto war waxa weeyaan yani waa dhacdo oo xaqiiq ahaan dhacday oo saameyn ku leh mujtamaca si gaara iyo si guud intaba marka dunida hadda maanta aan maarkay ku noolnahay waxaa lagu tilmaamaa global village ama tuulo oo yani weyn dunku waa saameyn marka haddana waxba lagu jiraa waxaan la yiraahdaa information super highway oo cilmiga si saara maanta oo isugu gudbay runtii marka war waxa weeyaan marka wax xaqiiqa oo dhacay oo saameyn ku leh nolosha bulshada guud ahaan ama gaar ahaan bulsho oo meel muayyana ku dhaqan ama ha noqoto wadan ama ha noqoto maxaa hayto magaalo ama gobol ama maxaa hayto tuulo ama maxaa hayto beel markaan leeyahay waa community maaha qabiil runti meel degan oo xaqiiqa xaqiiqa ayaa maartaan oo war liraada oo saameyn ku leh mujtamaca
waa gartay marka si fiican ayaad u qeexday warka sida waxa uu yahay marka la kala xulanayo oo ay warbaahintu kala xulanayso dabcan wararka caalamka laga dhageystay ma ahan wararkii dhacay oo dhan 10% xitaa ma dhamma marka maxaa lagu kala doortaa
wadan ahaan marka aan soo qaado Soomaaliya oo kale marka aan soo qaado idaacadaha Bizenbiyo waxaa laga daahdaa ama telefishinada waxaa laga daawadaa warka maxaa hayto saacada muayana soo galo waxa la newscast waxa la yiraahdo marka waana muddo kooban oo 10 daqiiqo ayaa kii ugu badan maarta oo warar gudaha iyo dibadda lagu qaato marka maxaa hayto waqtigaas ayaa waxaa dadka laga bargeeyaa maxaa hayto wixii markaas jira oo current ah current marka aan leeyahay yani waxa xaaladaha markaas jira xaaladaha gudboon xaaladaha haboon oo mustamiciinta ay u dhagtaageyso deegaanka Soomaaliya oo kaleeto caasimada gaar ahaan dhacdada haddii ugu dambeysay oo maxaa hayto wadan maxaa hayto makal mukarrama ka dhacday qarixi weynaa oo area waliba mataqaana aad u badan kaasa waxaa uu noqon karaa marka yani current oo maxaan ku sheegaa iyo wax kale oo soo raaca iyo maxaa haysta warkaas haddana dabagal si lahan kara oo waxaan idaado destol ama maxaan ku sheegaa dadka ku dhaawacmay dadka ku dhintay iyo xaaladoodu sida ay tahay iyo meesha sida ay noqotay iyo waxa soo dhan ayaa waxaa ah war si taraya oo maxaa haysta development ama si kordhaya marka dabagal lahaanaya dhaawacii maxaa kaloo geeriyooday
waye
mise marka taasa maxaa ay to
si kale marka
waxay ku xirantahay marka hadba environment ama deegaanka qofkaas uu ku nool yahay iyo waxaan rabaa target audience dadka bartilmaameedka oo waxa ay xiseynayaan
waye
dibadba
marka si kale hadii hadalka loo dhigo warba warka uu ka qasaara badan yahay ee bulshada dhibka gaaray looga hadlayo uu ka xiisa badan yahay miya hadalkaagu
taasna waa loo dhigi karaa laakiin erotana maxaa waa adiga mujtamaca ku noosha horta muxuu yahay marka ugu horreeya maarata anigo waxaad si particular aan u qaatay waxa waayaan xaaladda dalka soomaaliya looga nool yahay waxaa jirta yani airborka muqdisho intaasoo dulimaad ayaa maanta ka kacday iyo maa hayto hal helicopter ayaa dhacay yani waa kala labe runtii laakiin haddana waa isku war marka xiisaha dadka ay siinayaan waxa weeyaan muqdisho waa run maarata yani in dhacdadan noqotay yani muddooyinka ugu dambeeyey laakiin qofka muqdishaawiga ayaa waxaa u sameynayaa oo dadkaasi ay ku kula nool yihiin adduunyada maxaas dacaladeeda kula nool yihiin ayaa waxay u dhegtaagayaan maxaa maarata marka khasaare maana beriya waxaa jirtay lagu faani jiray yani waxyaabahan horumarka la yihahdo mseemiyo intee arday ayaa kuliyadda maxaata dibka ama caafimaadka ka baxday ee jaamacad muqdisho intee engineering ka baxday sanadkan intee soo qalin jibisay maxaan ku sheegaa kuliyaadka jiray maxay ahaayeen intii maxaan ku sheegaa seventieskii iyo bilowgii maxaa ahayto faculta waxaa jiray economia iyo waxaan la yihahda leji maxaa ku kordhay yani waxaa micno sameynaya xaaladahaaseeto oo waxbarashada iyo horumarka waxyaabaha la yihahda achievementska iyo taqadumka ayaa wax sameynaya runtii marka waxaa wax sameynaya oo kaleeto brezembio arrinkan ku saabsan concept of greater somalia yani mabaada galbeed maxaa ka dhacay for example maxaan ku sheegaa fikirka laga qaba muxuu ahaa dagaalkii maxaa uu keenay xaaladda maanta soomaaliya ay joogto maxay tahay yani waxaa soo dhamaa
waayahay waa mahadsantahay cabdiqaadir walaayo
saxafiga isha u bir yareeyo sida uu qaraxulayn lahaa wixii macnuhu sameynaya mujtamaca
waad mahadsantahay cabdiqaadir walaayo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana toddobaadkan noogu martay ah cabdiqaadir maxamuud walaayo oo ka mid ah xeeldheerayaasha saxaafadda soomaaliyeed cabdiqaadir waxaanu wax ka weydiinaynaa mawduuceennina uu ku saabsan yahay wararka been abuurka ee soo badanaya sannadahan sida ulakacaana ay warbaahinta bulshada iyo kuwa kalaba ay u isticmaalayaan cabdiqaadir haddii aan u tagno wararka been abuurka maxaa u sababa inay yimaadaan warar been abuura oo weliba si ulakaca loo baahiyo
waa run su-aal meesha ku jirto weyaan been abuurka sidiisa wartarato been haddii la yihahdo waxa waaye waa annaga islaanaan nahay salawaatullahi caleyhi wasalamna beenlooga wuxuu ku tilmaamay inuu lacin yahay oo maarata uu ka fogyaha raxmad eebbe ahlunaarna yahay runtii marka qofka inuu been abuuraaba yani ma aqoon dara marka horta asaas waa runtii oo diintuna ku yar tahay aqoontan kaleeto maaligaana yani uusan sameyn because brezembio marka la sameeyo annaga waxaan ku noolnaa hadda brezembio meeshaan soomaali laga yidhaha hadda waxaan nahay east african waxaan nahay dad mandiqadan maxaa
ahayafrikada bari
hoonka dad east african anahay marka east african media vibrant media ka jiraan se wax warbaaraan markaasa waxaa barbardhigi kartaa tan soomaalida mo
warbaahinta afrikada bari sida
warbaahin mudakara oo caqli leh oo maxaa ahayto qaangaar ah oo maxaan ku sheegaa culays leh oo kala garan karta maxaa fiican maxaa xun ayaa hortala gobolka ka socota maarata wadamada dariska ana marka aad fiiriso laakiin annaga target audienceena ma gaarsiisna level on national ma gaarsiisna maxaa ahayto level xataa maarata yani waxaa moodaa in uu tuulo kabacdin haddana qabiil
waayahay
marka anigaarintaas waxaa targetkeegu yahay reer hebel inaan maarata kiciyo
waan faaqidi doonaa
waxaa ku lumaya marka nationhoodka lumaya runtii marka waxaana
dantii qaranka lumayso
aad ka dayeysaa cerbad dulkeed marka cirbad durkeed wax laga fiiriyana meel fog ma gaarayaan runtii
waad mahadsantahay dhageystayaasha ayaan u gacan haadinaya dhageystaha koowaad ayaan kusoo dhaweynaya adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum magacaagu waxa weeyaan mubaarak gabyaaye waxaan joogaa magaalada hargeysa
mubaarak gabyaaye kusoo dhawo barnaamijka fikir iyo wixii su-aala ah waad qabtid soo dhawo
anigu horta wax su-aala ma qabo laakiin waxaan dhiibanayaa laba aragtiyood oo ku saabsan maxaa sababa wararka been abuurka
waayahay inoo soo koob toos u abaaro inoo soo koob waa mahadsanta
waxyaabaha keena wararka been abuurka intooda ugu badan waxay ka yimaadaan talo gaara sida in la doonayo in arrimo dhaqaale lagaga helo cidda warkaasi beenta laga samaynayo iyo mid kale ah in soo korodho ah in internetka laftirkiisa lacag lagaga sameeyo marka ay dadku si xawaaro leh u booqdaan waxyaabaha u sahlaya waxaa kamid ah in xilligan dunidu ay marayso meel technologiyadu ay aada u sarayso marka qofkii warka been abuurka ma waayo meel uu ku gudbiyo waxaan u isticmaalayaa in uu wararka been abuurka uu mariyo social mediaha iyo mareegaha bulshada oo dhan iyagoo si fudud ku gaaraya bulsho aada u fara badan waxyaabahaan isleeyahay waa lagu sixi karaa waxa weeye in la tahmeeyo macnaha in la tayeeyo mihnada saxafinimada waxaa kula talin lahaa in dhammaan dowladaha ka jira dhulkaa soomaalidu degan tahay in la sameeyo sharciyo xadidaya soo gelitaanka mihnada saxaafadda qolyaha ugu badan ee inta badan wararka been abuurka qora xilligan waxay u badan yihiin niman aan aqoon fiican lahayn oo macnaha xataa aan af soomaaliga si fiicanba u qori karin marka haddii la tayeeyo waxaas leeyahay wax badan ayaa laga bedeli karaa in wararka been abuurka
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay adigaa mahadsan cabdiqaadir walaayo mubaarak waa uu kugu raacay inta badan sida uu u arka sababta ay ku timaado wararkan been abuurka
mubaarak waa runtii weyaan runtii yani waxaa weyaan aniga addaa ka warramayo da xaladaha hadda annaga aan joogno oo dhan social media ayaa door weyn ka qaadanaya maxaa ahayd marka waxaa kaleeto hadda fikra waxaaba jira laleeyahay journalism is dying profession yani macnaha waxaa weyaan saxaafadda yani waa mahanad sii dhimanaysa macnaha mainesense waa dhimanaysaa oo waxaa weeyaan qof walba taba maarta yani qof wax dhihi kara afkaa qoyan oo qofka afkiisa qoyan yahay iska hadli kara iyo maxaan ku sheegaa qof maxaa ahayd wuxuu rabo iska sheegi kara maarta oo wax celinaya sariig iyo anshax iyo isan jirin oo wuxuu dan iska sheego marka waxaana asaas u ah maxaa ahayd aqoonta tan diiniga iyo tan macnaha intaba waa maarata marka aqoon la-aanta waxaa keenaysa marka role model qofka waxaa u ah marka ama shaksiyad muunad ku dayeesha mudan waxaa u ah marka markii uu arko maxaa ahayd qof tuulada la joogi jiro ama xaafada la joogi jiro oo idaacadaha waaweyn ka hadlaya markuu arko waxa rebelba waa maaratan saas yeela adigana maaratan ku dayato marka ku dayashadaas haataa waxay keenaysaa in qofka uu maxaa ahayd exercise gareeyo balaaqi maam af soomaali ku hadalkii waxaas iyo marka taasaa waxay keenaysaa in wixii ay dhabqaan
waa maadsan tahay
qofkana waxaa lagu khaldi karaa runtii markii run iyo been laysugu daro marka qofku waa lumayaa haddii uusan mumayas ahayn runtii uusan kala shaandhayn karin waxaa loo sheegaa runtii midda kale
sida lagu shaandhayn doono
waa jirta fikir dhahayo oo waraha soomaalida oo dhahaysa caqlaa diiday hadalku carar dalalba sheegay yani caqliga bini aadamka ma ka daadagaya hataa waxa adiga aad ku gurdamayso ama aad ku guuxayso ama aad ku geylamayso
dadka
qaar ma ka daadagayo runtii bicaus waxaad sheegaysaaba husmiya oo beena oo aan xalaal ahayn
waa tahay waa mahadsan tahay waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waan ku dhowahay magacay waa cabdirasaaq maxamed cabdi oo jooga magaalada baar dheere ee gobolka gedo waan u mahadsantahay marka hore idaacadda v o a iyo wariyaha daadihinaya barnaamijka jaamac buula jaamac iyo cabdiqaadir walaayo inaan kusoo koobo wararkan oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro iyo waxyaalaha isleeyahay way sababi karaan haddaan marka hore ku bilaabo saameynta ay yeelan karto waxyaalahan oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro in dad fara badan oo ama social media ka arkay wax lagu soo qoray ama idaacad ka dhageystay ay u qaataan arrinta arrin run ah oo ay si dhab ah u qaataan taasna ay keeni karto dhibaato maxaan ku irahdaa dhanka oo socialka ama bulshada ah ay keeni karto yaan u arkaa marka ugu horeyso saameynta ay yeelan karto waana saameyn weyn oo dowladda iyo dadka rayidka aba dhibaato weyn ku ah in waxyaalo qalban oo been abuur ah social media lagu soo boostgareeyo ama media laga sheego dadka waxyaalaha noocaasa buunbuuniyo oo badanaa maxaan ku irahdaa isticmaalo ama been abuurka qorona جدوين في كل يجي نانيو حيلته هاي ينقص فإنه عام نقوله كله وراجعنا يو يا وشلي هاي ملك استعلاقات الشيء هيل بوا حيلا عن شاقري يصير وكله إن قفكو والربا إنه قسم العق ده كقرقد إنه وجيس إنه العق إنه قسم يعني أو دي سوشيال ميديا قفكو وحوسة بوست جريه ده ك أو بمحاكور ده بيجي سباق قناعة وشلي هاي نمبر بدن مركب بعضن العق هيل مركب واحد بتوين وين ده ك شعب كأي ده ك سماه هذه أدوها يشتغل هذا سوشيال ميديا هذا بدك بين قلبن إنه استعماله ده ك إشلي إنه ده
في وياه
عشان ما يصير واحد بدل لك مهلا شدحان ما نخرج
هذا يضم تنتهي هذا يضم تنتهي عبد الرزاق عبد القادر ورايو أذى قايم كوسو دوينا يا عربك وحوري مبارك وهرجيس النجسو وعي إيو لجستان وهذا النجسو وعي مجال هذا بارد إلى لبضو بيسكون راعين إن أي ماشي كوجر تدقاله إن لقى سمينا يا ورك بين أبورك بل أنت وحنا قتابه
بسم الله الرحمن الرحيم فهمت النهاية عبد الرزاق وما تنتهي عبد بارد النجسو وعي ما هو حقيقة أرنك وش جلده لكن أرتر مشكلة هو حاول قفك أديه ببرتمام مثل الحرب قالا مرت يعني وربما أنت على دعوة علس بدن ومحنك وش جلده وكم قوين تهاي كميال يحوار الصناعية إن مرت أتكشوا اللغة بغضار أنت وكم قوين تهاي إن أدتك هذا بينو شرطة أدا أنت كجرت وربما أنت أنا فرنك فائدة سنة أو سومالي ذا يكون هناك أقرب إن احتسوا جلان دورك وربحان تمان كصومالي كل هذا هاي مجتمع صومالي كل هذا وحويان إن مجتمع عن كلا إخدوه اللي سجده إن وح خير الله شيءه إن قرن من الله شيءه إن أساسيات الدولة من الله شيءه محن هنجري محن هاي وربحان تمهاي هاي وحجري محن كل شاء الله ونحرس المصطفى حاج النور ومحن كل شقيب هذه مكشوف الشقيجري نانتين سكستفور كي وحلس بلد ذهبه waxaan lagu sii codkii sadexdiya iyo arimaha uu markaas idaacada muuqsho ka baafinay ee xaaladda markaas taagnaa runtii marka waa garan kartaa runtii yani qofka wadankiisa yani wax u qortaana bilada lagu sharfaya qofka maxan ku sheegay hadda dadka saxay oo intaas eto ku maxan ku sheegay la jahray qabyaalada oo dhahay reer hebel oo iska dhiciya reer hebel oo reer hebel iyo maxay tusan u yani waa garan kartaa yani dhibaatooyinka mujtamaa isu jiideen runtii yani maaha oo kaliya maaha si lacag waa وخائن مو خائن الوطن ورنت يعني قفقة معن كشادر في سكوت برايا وربعنتو علمي يعني وهو يعني وقولة أقون سكوت عفسد رنت مرتا هو هاد كجرا يكو معن كقاب أسود الدونو معها هايتو دكتينا وهيليا
ويا هاي
وهيليا حالة دا مارتي وربعنتو أسيل سوغان تأكله سوغان ليه ذا درينكو ذو حكي وهذا حالة هجرة
هذا يا ذو ما تنتهي عبد القادر محمود ولا يدقيستي الولي وحدنا لا سعتان برنامجك وعتان كدقيستها وإذا كجاي معنا يلا أنت عفك الصومالي جاي في أو إيه وحنو تطبات كان قصو قاضنا هنا وربنا ديا ذا وربنا أنت الصومالي ذا كوا بلش ذا يكوا عادي جابا ويدا ندمه قصو بضنا ي عالم كأوردن محا سببه محا سلقة جهرتي كراهاتنا عن وقع عن هذه دقيستكله دقيست الله ما يعاقب صدحان يهل كأجوك تكوب لها ويا فلن كسروا برنامجك.
السلام عليكم. بيه سام عبد الله سام يو من كم تلقى برنامجك قدر وياي وين سلام يلوي نبى.
وكرمنا عليكم السلام.
الله يسخر وجوه مجانا من ديره وكويد الكينيا. وحط سؤال ما يوم لكن حان خلا نعم هي هي لو ذكر يوم مدة صومالية ما دام عمد صومالية سنتين هين وربعين كبريان قصوا بلطي لأن الله شيء وشيء ألقاء ورك البهي ورك وربعين وحواي ذكر قصوا بعد استعماله. ما عن كريه بس ومحي قط إنه وحفر كلام مع قط إنه أنا ليه يح أما ويا قط نشيله وورك في خابن كرو مركو حاول حتى وحاج إلى أبا عن غيقة صنان كرو وركا مر مرت صار شيء ليا مرك إن شق صوماليات وح شيء لها إنه يسمى تبدي العيود بين قرار ونين وارم حتى وعليه رأي ليهاي هو كسر أنا بقول واحد من محي وأغلى يسمى ليشترى إنت شو تبغى برا بالشرع مرك إخريمات كين ترى أما هذا برا صوماليات كون كين ترى أنا يكتب بدي أو قارن يكتب بدي من سماكيب أو أي كخص تورك أي مشتاه إذا أنت مش نوع تحت دبي وعباد ما هي هيدو هذا كجرم إيطاليا وهذا هو جرم كراو
وهذا
هذا كتير أنت بدنا لكن أنت أصلا تودي من هذا
وما أنت هاي ولا الكسادة هذا يا ذم أنت هاي عبد القادر ولا أنت أنا ذيك كوس وريجن دقي استكلا أيان جعل هاي إن أوقع عن هذه دقي استأذن ما يعاقص الدحن يهل كجوك تكون بلا بيا فضلا كوس ورو برنامجك
السلام عليكم لما أنت نتبني السلام يا عبد القادر يا إذا عطف فيها ويا دوا السلام يا أنا جم جاي جوا فادم إبراهيم إسماعيل شو كم جالا ده هربيسة وال وربان كل وراء وركم بيان كان وبوق ورباني أنا كل يوم في الصحافة الصومالية ووضع الكاري ويا داري صحافة الصومالية بتري ثم ده بما يبتل كاري صومالي لانتا ننشوغو هدانا زي يوار جيسة يوار جيسة كموري علي كلي دولة صومالي لانو إلا هرطا حقا ما يبتل خوفوك ما كدوك بقاغي مدانو المقدشة ده يوما سيبود لاني يسوه كده يا ده هدانا صحافة بتري يوار لكتوغو على هما يبتل صحافة بيهي عيدة كيسي يا دولة يا دستي أي مرير حكى شيء واحد مدارا كوني يا رب يقف قدامي وخلف سنين
هذا يا ما تنسى
واحد مدار مركا ولا زمني ما قيسا
واكو مغلينا فاضو ما أدبان كأجل ما هذا علنا يا هيلا راد وصحافة بيجي وربعين تابو هيلا
مرنا وربعين تسمع هذا وهو مر مرسان كرو يو وربعين كلو تقول ترى فان كي قال أنا وربعين
واي فاضمة
واكذا بينا مفضوري قدر يسمى كمبيوتر هذا إذن لعك الصابي لترينة بين الله راح الله الله
فاضمة
ورباية الصامالي بالله عرض
فاضمة ورباية وقهرين واكاقة مهدعلينا يا أمانتا يبقادين تهدوسو جيديسي ورباهين تصومالي ذا لكن لما إيدينا يا ورباهين تصومالي ذا وحالاقة هلا يا وراركة بين أمورك وايدان دنب سو كورلي وان كما حسنت هاي برنامج كغيب غالشادة عن نقالة غيب غالطي عبد القادر ولاي ايان جعل هاي انان كسو عليو عبد القادر فاضمة دفاع في عان اي اوقاشي ورباهين تصومالي ذا امان بين اسو جيديسي وحان امالينا يا انان اذيق يدد كلابا اي لقب كران امان تاس اي شكت
fadlan maxay adkaad waan maqlay runtii aniga aad aan ka hadlay ma aha wax oo iska hadufa oo aan macla ka soo qaado runtii maxay wax dhacay oo dhana waa wada arkayna runtii marka waa laga yaabaa in position qaadatay ayda xaqeen u leedahay in ay maartaan mowqif ka qaadato arrikan oo ay mahayto difaacdo warbaahin guud ahaan waxa laga sheegay been abuur waxa laga sheegay waxa la fabrication yani waxa laga sheegay warar waxa laga sheekeynaa war la dhoobay laga sheekeynaa marka waxa marka isbarbar la dhigay waxa weeyaan war xaqiiqo oo dhacay oo la ogaa meesha ka dhacay oo marqaati leh oo dadku nimadoon iyo waxa la been abuuray oo maxaa hayto aan dadku waxbarashii faa'iido u lahayn
waad mahadsantahay Cabdiqaadir waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena inta aadan tala soo dhiibin inkastoo talooyinka qaar aad horey u dhiibtay dhageystayaasha laftirkoodana ay talooyin fiican soo gudbiyeen waxaan jeclahay bal inaad dhageystayaasha la wadaagtid sanadahan kuugu dambeeyey intii aad maqlaysay warbeena oo la faafiyey kuwee ayaa xusuustaada ku raagay
walaani horta waxaan magta yani waxa hadda waxa la sameeyaa waxyaabo oo xiwaar ah oo social media lagu isticmaalo Zambia aniga hadda maalin dhaw waxaan soo dhigay qoraal kooban oo aan ku leeyahay qofka maxaan ku sheegaa asxaabta ila wadaagta waxay garin ila tiro maartay shan kun ah marka hadda waxaan rabaa inaan iska daadiyo kuwa qabiilka ku hadla marka waxa wayan number 1 horta anaga hadii aan rabno in aan dhisno viable Somali nation hadii aan rabno in aan dhisno oo horukaca oo adduunka laga yaqaanay horta mentality ama fikirka qabiilka waa in aan iska dhaafno runtii because aniga adiga jaamaca wax macna oo ii sameeyaysa ma jirto haa u falan jaamac inaad taagiliya wax macna oo ii sameeyaysa ma jirto reerka Soomaali ka taa runtii ninka hadii idaacad ka hadlayaa ama YouTube ka hadlayaa dadka mudakarka shaqo kuma bala asaga isagoo kuwad kuwa u jeeda oo target audience waa oo leadership waa inuu kuwaasato yani kula geylamo qabiil iyo wax la mid ah runtii
waa Cabdiqaadir
qofka mudakarka oo ogyahay inuu san shaqo kulanayo
Cabdiqaadir waqtiga ayaa naga ciriiri ah marka waxaan jeclahay dhowr jeer ayaad intii hadlaysay waxaad carabka ku dhufatay qabiilka hal iska daayo marka ma qabiilka ayaa la joojiyaa mise qabiilada
waxaa joojinaya qabiilada yani waa yani qabiiladii yani waxaan waan fiiriday warbaahinta sideedaba maxaa hayto asaas waxa la media agenda jira wax la yiraahdo media agenda waxa weeyaan wax markasta lagu celceliyo si isjirka dhageystayaasha akhristayaasha loogu soo jeedo anaga waxaan doonaynaa in qaranimo agenda laga dhigo si loo soo celiyo the restoration of Somali nationhood si loo soo celiyo maxaa hayto qaranimada Soomaaliya warbaahin kala qabiyaaladay waa in la joojiyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulqaadir Maxamuud Walaayo oo ku sugan dalka Sweden, waqtigaaga iyo barnaamijka aad naga la qayb gashay.
Adaamada waa mahadsantahay asxaabta ka soo qayb gashay, waa mahadsantahay
dhageystayaal. Halkaasi waxaa inoogu eeg barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay wararka been abuurka ah ee waayadan dambe ku soo badanayay warbaahinta Soomaalida iyo kuwa caalamka. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo xubintaasi wicitaanka dhegeystahayna la socodsiin iyo laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo Minneapolis haddaan aadno Minnesota, aan idhaahday hay-adda dambi baadhista Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baadhitaan ku saabsan qarax aroornimadii hore ee shalay lala beegsaday masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Muslimiinta iyo dadka haysta diimaha kale ee degan magaalada Bloomington ayaa shalay isugu yimi bannaanka masaajidka, halkaas oo ay si wada jir ah ugu cambaareeyeen qaraxii loo geystay masaajidka. Haddaba faahfaahin warkaas ku saabsan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaha VOA Maxamuud Wascade.
Masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington, waan sida uga fogeyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa aroornimadii Sabtida qarax lagu weeraray. Qaraxa ayaa waxyeelo gaarsiiyay qayb ka mid ah masaajidka, waxaana maamulaha masaajidka Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab uu V O A u sheegay in xilliga tukashada salaada subax uu nin gaari watay masaajidka ku tuuray walxaha qarxa.
Nin ka mid a jamacada wuxuu noo sheegay baabuur pickup ama baabuurtan waaweyne maxaal dhihi jiray isheegeen Fordka abaalka sheefiga ah oo banaanka taagan nin ka soo baxay. Ninkaas markaa daaqada ayuu la beegsaday, wax kulley aad u culus, waana isla markii cararay markaa qolkii imaamka ama qolkii Sheekh Waliid qolkii baa qarwaa meesha. markaa ninkii markuu arkay meesha wuxuu ku dhacay cabaar bay qiiqday intuu sa qarxin. markay qiiqii uu arkay ninkii uu gudaha ku soo cararay meesha waxa ka jira qiiq baa ka jira, kadibna qarax baa ku xigay. aduu qolkii markaa waa gubtay qolkii Sheekha, laakiin alxamdulillah dad wax kuma gaarin.
Maxamed Carab ayaa carabka ku dhuftay in aanay jirin cid ay ku tuhmayaan qaraxa, balse waxa uu xusay in weerarada noocan oo kale ahi ay qayb ka yihiin kororka islaam nacaybka ee ka dhanka muslimiinta Mareykanka.
wax hadda gaaran tuhmayna ma jiraan oo xaafadda nala degan, laakiinse dee waxa weeye saan u ognahayba shalay dhib baa dhacay oo meel muslim lagu sameeyey daraad dhib baa dhacay. maalin kasta muslimiinta culays baa soo gaara dadka waddanka degan, iyadoo ay ka imaanayso siyaasadda iyo qaabka ay waddanka dadka maamulo hadda ay wax wadaan, iyo guud ahaan qaabka waddanka u samaysan yahay oo dad aaminsan inay waddanka ayaga xaq u leeyihiin keligood, iyo dad aaminsan in dad kale inaysan waxba kulahayn.
ciidamada ammaanka ee magaalada Bloomington iyo saraakiil ka socota hay-adda dambi baarista FBI ayaa masaajidka Daarul Faaruuq iyo hareerihiisa buuxiyey, kuwaasi oo baaritaan xooggan ku haya sidii ay ku heli lahaayeen ciddii ka dambaysay weerarka. waaxda FBI ee gobolka Minnesota ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid gacan ku samaysa, balse faahfaahin kama aanay bixin waxa uu ka samaysnaa iyo cidda geysatay midna. dadweynaha dariska laha masaajidka Daarul Faaruuq, muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood, iyo madax ka socotay diimaha kale iyo magaalooyinka dariska ee Bloomington iyo Ridgefield ayaa bannaanka masaajidka soo buuxiyey, waxaana iyagu warbaahinta kula hadlayay dibadda masaajidka ay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday masaajidka Daarul Faaruuq. madaxa golaha kaniisada ee gobolka Minnesota Curtis DeYoung ayaa sheegay inuu u yimid masaajidka inuu taageero u muujiyo muslimiinta gobolka, waxa uuna xusay in weerarada lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta ay waayadan dambe ku soo badanayeen gobolkan iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka.
What I would say is an attack on a mosque is an attack on a synagogue.
waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah weerar loo geysto masaajid, waa weerar loo geystay macbadka Yuhuudda, waa weerar lagu qaaday kaniisad, waa weerar loo geystay dhammaan diimaha ay haystaan bulshooyinka. sidaas daraaddeed garabkiina ayaanu nahay. waxaa sidoo kale idinla jira malaayiin Protestant reer Minnesota ah.
Simon Trotman oo ka mid ah golaha wakiilada magaalada Ridgefield oo dacalka ku haysa halka uu ku yaallo masaajidku, kana tirsan kaniisadan sidaa masaajidka uga fogeyn, ayaa sheegay in magaaladiisa iyo dadkeeduba ay Soomaalida iyo muslimiinta dariska laha jecel yihiin lana damqanayaan.
whatever the intentions were of the individuals that may have done this, our intentions here are to show love and to show support.
wax kasta oo laga lahaaba arintan oo ay dhici karto inay sameeyeen shakhsiyaad, annaga waxaan halkan u joogna ayaa ah inaan u muujino jacayl iyo taageero dariskeena muslimiinta ah. waxaan hal cod ku dhahaynaa saaxiibayaal, waan idin jecelnahay, aad baanan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo aniga iyo diriska oo dhan.
muslimiinta goobta isugu timid oo soo dhaweynayay taageerada ay ka heleen dadka aan muslimiinta ahayn ay u soo gurmaday ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha diimaha kale inay sii labanlaabaan dadaalka loogu jiro isu soo dhaweynta bulshooyinka iyo dadka kale diimaha ee wada dega gobolka Minnesota. Weerarkanna loo beddelo fursad isu soo dhawaansho, waxaanana Shiina Xuseen oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka muslimiinta uu ka hadlaysay sida looga hortegi karo kuwa muslimiinta neceb ay carabka ku xajisay in muslimiintu keligood aanay waxba qaban karin oo ay taageero badan u baahan yihiin si loo helo Minnesota loo siman yahay oo dadku ay ku soo hirtaan.
Cannot do this alone, and we need your help now more than ever. Help us get there and continue to make Minnesota a welcoming and inclusive community.
Weerarada iyo hadallada Islaam Naciibka iyo faquuqa ku dhisan ee ka dhanka muslimiinta ayaa kor u soo kacay tan iyo doorashadii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Donald Trump. Waxaana muslimiin badan oo ku dhaqan gobolka Minnesota ay walaac ka muujinayaan sidii nabadgelyo iyo nagib ay ugu heli lahaayeen magaalooyinka ay ku nool yihiin ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga. Waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. Dharka iyo qalabka isboortiska ama ciyaaraha ayaa ganacsigiisa uu si weyn uga socdaa magaalada Baydhabo. Maxamed Cabdiraxmaan Ronow waa maamulaha Carwa Axzaab ee magaalada Baydhabo oo lagu iibiyo qalabka iyo dharka isboortiska. Waxaan Maxamed oo aan Carwa Axzaab kula kulmay kala sheekaystay qalabka iyo dharka isboortiska ay iibiyaan.
Horta waxaan iibinaa maaliyadaha isboortiska, kuwa saraawiisha isboortiska, isku joogyada, jaakadaha iyo saraawiishooda, kulli waan iibinaa inta ay qaato, iyo kubadaha iyo kabaha bolooniga, kabtanka, baasajeriga, sokisyada oo sigsaamaha isboortiska, dhammaan qalabka iyo shabaqyada oo goolisha iyo volleyballka iyo basketballka, intaba waa iibinaa.
Waa gartay marka yaa idinka iibsada qalabkan isboortiga iyo dharkan isboortiga aad iibisaan?
Badnaa waxaa naga iibsadaa dhalinyarada isboortiska oo usoo ciyaaraan, sida kubadaha, kabaha, balooniyaasha iyo maaragtay funaanadaha maaliyaalka iyo dharka isku joogaba waxaa iibsada dhalinyarada balooniga ciyaarta.
Baydhabo ma yihiin dhalinyarada kuwa isboortiga aad u xiiseeya oo iibsada dharka isboortiga?
Haa, zaid waa lihi karaa. Saacadahan la joogo mise xilliyadan lagu jiro aad bay u isticmaalaan, sida maaliyadaha iyo kubadaha iyo maaragtay iyo kabaha balooniga aad bay u isticmaalaan, waayo ciyaaro badan ayaa socda, horyaalo badana lagu qabtaa Baydhabo. Horyaaladaas ayay u qaataan, iyo dhalinyarada kale yaryar xataa way isticmaalaan. Hadda zaid bay u isticmaalaan.
Dharkan isboortiga iyo qalabkan isboortiga aad iibiseen halkee ka keentaan?
Qaarna dibadahan ka keena, qaarna dalkan ka keena, sida maaragtay maaliyadaha iyo jaakadaha isku jooga iyo balooniyaasha, madna waxaan ka keenaa dibadda, kabahana qaar dibadan ka keena, qaarna Muqdishan ka keena.
Funaanadaha aad iibisaan ama dharka isboortiga aad iibisaan, qaarkood kooxaha magacyadooda ayaa ku qoran, marka sidee arrintaasna ku suurta gashaa?
Kuwaas waa kuwa aan sameyno, makiinadahaas waa hayna oo magacyada lagu qoro, magacyada dhalinyarada lagu qoro, magacyada iyo nambarada iyo maaragtay iyo astaanta kooxda ay leedahay aan saarna. Intaasba waa haynaa, makiinad ahaananba u haynaa, waa u saarnaa kooxdii ay rabto magaceeda ugu dhejinaa, qof walaala qofku rabo magaciisana waa ugu qornaaba.
Ciyaaraha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay aada ku xiiseeyaan dhalinyarada, taasina waxay sababtay in dharka iyo agabka ciyaaraha ay ka mid noqdaan waxyaabaha loogu iibsiga badan yahay. Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo mar kale intaan kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa filaya Jacfarow. Intaasna barnaamijkii ganacsiga ayaa ku soo idlaaday. Waxaanu filayaa idaacaddeennii galabnimona inay intaas ku eg tahay.
وهجاج اسماعيلو اذا عدى يدي قلب نمو انتاس يانو كسو غبغبينينا برنامجك قلبته وحا اذن لسعودسيني اسماعيل حسين فرجر يعني قو جعفر كوكاي لنا عاسو صارستان وحنق عاويي بشير ابي كر انتينو اذا عدى هيغا سو اذن ديبو كل مينو لما انتينو اسكدوبان وحانو اذن كتغينا نبتقليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.